Sot me zditë, pa marë parasysherën e akull dimërore, në sheshën e Shëmpjetrit nuk mungoj turma e shtektarve dhe besimtarve, mbledhur për të thënë së bashku me papën Benediktin e 16 lutjen e Engjëllit të Zotë në solemnitetin e pagëzimit Krishtit.
Koha e krishtlinjes dhe e dëftimit u mbyll me festën e sotme të pagëzimit Zotit në lumin Jordan. U ngjit për kohë në dëshmin, sipas cilës kur Jezusi doli nga ujit, mbi të pushoi shpirti i shejtit në formën e pllumit, dhe nga lart u dëgjua zëri i Atit qiellor që thoshte: Ti je biri im, djali i dëshirit, ty të miratova. I ngatruar ndërmjet turmave të pënëstarve, Jezusi i kërkoi gjonit pagëzohej, duke hutuar pamas vetë para ardhsin e tij. Po pikrisht ky gjest na dëfton se sa i veçantë ishte mesianizmi i Jezusit, që kishte ardhur për të kryer vullnetin e Atit qiellor, duke u bërë viktimë për shlyerjen e mëkateve tona. Solidariteti i përvujtur me mëkatarët do ta çonte Jezu Krishtin në vdekjen mbi kryq. E pikrisht zhytje në vdekjen e në ringjalljen e Krishtit e çliron njeriu rrënjësisht nga mëkati e nga vdekja dhe realizon një linje të re sipas shpirtit të shejt. Për një jetë që s'ka mbarim.